Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň durly sebitlerini internet tornuň tiýdiligi ýene peselýär. Uloncular VPN-leriň köpçülüklüginiň petiklenýändigini aýdýarlar. Bular barada Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we habarçylary 11-nji oktýabrda habar berdiler. Ýurduň ähli welaýatlaryna internetiň tiýdiligi peselýär. Işleýän VPN-ler ýapylýar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Azatlygyň Mary welaýatyna habarçy Sevitte mobil aragatnaşygyň hilinin yaramadlaşanlygyny, internet torunu baglanmagyň kynaşanlygyny habar berýär. İlki başda IMO Messenger arkaly iberilýän videolar, suratlar we ses faýllary gitmäni başlady. Soňra iberilýän hatlarym gitmegini besetdi. Adamlar köpçülükleýin ICQ Messenger-ine geçip başlady. Olem arasyny işlemeýär. VPN-ler asla ýat boldy. Öňler YouTube, TikTok ýaly sosial ulgamlara VPN arkaly girip bolýardy. Indi olaram ýat boldy diýip bir marly ulanjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti soňky bir näçe ýyl bäri hem kanun taýdan hem iş ýüzünde internet toruna gödegçiligi güýçlendirdi. 2014-nji ýylda Türkmenistanyň internet torunyň ötüşini we internet hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda kanun kabul edildi. Şeýlede döwlet medpuwatyna görä Türkmenistanyň 2021-nji ýylda kiber howpsuzlyk hakynda kanun kabul edildi. Türkmen medpuwaty ýurdun kiber howpsuzlyk kanununa strategik taýdan möhüm puwdaklarda maglumat tiziminiň howpsuzlygyny üpjün etmegiň tertibiniň we aýratynyklarynyň kesgitlenendigini aýdýar. Türkmenistana kanunçuluk namalarını çap edýän Adalet Ministerliginiň hukuk maglumatlar merkezi kiber howpsuzlyk hakynda kanuny hiňi çap etmedi. Şeýlede soňky ýyllarda Türkmen aragatnaşyk agentliginiň düzümine kiber howpsuzlyk gurulugy döredildi. Häkimetler ýurdun kiber giňişligini kanun taýdan düzgünleşdirmegiň formulasyny işläp diýen mahaly muňa aýakdaş ýurtda internet torunan peýdalanjylaryň mümkinçilikleri irgiderli çäklendirilip başlany, VPN-ler irgiderli petiklenýär, internet torunyň tiýdiligi irgiderli pete gaçdy. Türkmenistanyň hökümeti soňky bir näçe ýyl bäri durly puwdaklarda sanly ulgamlaryň ornaşdyrylýanyny aýdýar. Munyň bilen baglanykda Türkmenistany 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýet ösdürmegiň konsepsiýasy işlenip taýýarlandy. Şeýlede Türkmenistany 2019-njy ýylda e.gov.tm we 2020-njy ýylda sanly.tm ýaly merkezleşdirilen döwlet portallary döredildi. Sanly ulgamlaryň öwrüsiniň giňelmegine paralel elektron neşirlerin hükümetçi xabar portallarının sani yıl sayın artıp başladı. 2021-nji ýylyň awgustyna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde maglumat ulgamlaryna gödegçilik bölümi döredildi. Döwlet medpuwaty bu bölümün kiber howpsuzlygy üpjün etmek boýunça wezipeleriň wajypdygynyň ugur alınıp döredilenini aýdýar. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň hökümeti döwlet medpuwatyna görä elektron aragatnaşyk ulgamyny artdyrmak we onuň bütünligini emele getirmek maksady bilen öz başdak milli sanly toru döretmegi maksat etdi. Türkmen hökümetiniň internet giňişligine işçiňliginiň ýokarlanmagy ýurt raýatlarynyň dünýäde iň pes internet tiýdiliginden peýdalanýan döwürlerine gawat geldi. Ýa-da geçen ýyl Britan baglanyşlary tarapyndan geçirilen tiýdilik barlyklary Türkmenistanlaryň dünýäde iň haýal internet ulgamyndan peýdalanýanlyklarynyň üstüne aşdy. Ýurdun çägindäki kiber giňişligi döwlet gödegçiligi güýçlenýän mahaly ýöneköý raýatlaryň internet turnak hereketleri irgiderli çäklendirilip başlandy. Türkmenistany onsuz hem eýäm ençe meýlerin dowamy Facebook, Twitter we Instagram ýaly sosial torlar galiberde garaşsyz maglumat çeşmeleri häkimetler tarapyndan petikli saklanýar. Ýangy ýakyny bir daşary ýurt döwletinden Türkmenistana dolanan bir marly ýaşaýjadat. Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda ýurdun pes internet mümkinçilikleri barada gurrun berdi. Daşary ýurt döwletinden ýaşan döwürimizde Türkmenistanyň internet toruna ýüklenýän video roliklere we äşleriň tomoşalaryna, aýdymçylaryň çykyşlaryna tomoşa ederdik. Eger internet petiklenýän bolsa, ondan edip bolar öýlerini video roliklerini internete goýýarlar diýip şüphe bildirirdik. Şonuň üçin biz internetin gaty bir petiklenýändigini dolu ynanyp bilmezdik. Ýöne Anha ýurda dolanansaň biz bardada göz ýetirdik. Biz daşary ýurtlarda ýaşan döwürlerimizde isten wagtymyz, isten ýerimizden arkaýyn internet toruna baglanyp bilýärdik. Hatda internetsiz günümiz geçmedi. Ýöne bärik Türkmenistana gelip gadymy döwre düşünýäli bolduk diýip ýaňy ýakyna ýurda dolanan bir marly ýaşaýjy Türkmenistana barandan soň özünü hamalı kadim devlere siyahat edin yalı duyanlığını gurrun verdi. Karaşlı Türkmen nokotini yüz neşir 10. oktyabrda öz çeşmelerine salgılanıp Türkmenistan'a dünyada bar bulan 32 bitlik IP salgılarının 3'ten 1 bölüğünün tas 1.12 milyard tövürü IP salgısının petiklenenliğini haber verdi. Dünyada internet turuna bağlanan her bir akıllı encam, şelede her bir web sahipata internet protokolu adlandırılayan IP salgılarını eyvoliyar. IP salgıları 4'lük internet protokolu, yani IPv4 we 6lyk internet protokolu, ýagny IPv6 hökmüne iki topara bölünýär. Akyllı telefonlar, televizorlar, laptop we desktop kompýuterleri öz boluşly IP salgylaryna eýe bolýarlar. Tilsimat hünärmenleri dünýäde 4,13 milliard töwereg IPv4 salgysynyň bardygyny aýdýarlar. Şeýle-de 6lyk IP-niň ýagny IPv6-nyň sany taýdan trilyonlar çudugyny aýdýarlar. Türkmen Nokot News garaşsyz neşiriniň çeşmeleri häzirki wagtda Türkmenistanyň 1,12 milliard töwereg IP salgysynyň petiklenendigini aýdýarlar.